es domāju, ka daudzi pārliecināti, es tai skaitā, ka labākās filmas Oskaru dabūs filma 12 gadi verdzībā, gan varbūt netik daudz savu māksniecisko kvalitāšu dēļ, ar kurām šai filmai arī viss ir kārtībā, bet nu, tās politkorektās, teiksim, politkorektā patosa un vēstījumu dēļ, tad tā ir filma, kas atmasko verdzības ārprātu un amorālismu. Šāda filma Amerikā nav bijusi, šo filmu ir uztaisījis britu kino režisors Stīvs Makvīns. Domāju, ka Amerikas kino akadēmijas biedri viņu par to uzslavēs un arī apbalvos.